Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកចាប់ញ៉ាលីវុតដែលរំលឹកពីស្នាប្រហ័សនិងការដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តាករុណារបស់សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយ៉ាងតិចដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាប 15,000 ហិកតាត្រូវបានដកហូតខណៈបញ្ជូនមនុស្សមួយចំនួនទៅតុលាការកោជោបបញ្ចប់យុទ្ធនាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានពលរដ្ឋជាង 440,000 នាក់ចោះឈ្មោះស្មើប្រមាណ 27% នៃផែនការពជាស្ថានសរឹមរបស់ឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមនាំចេញវ៉ាក់សាំងឡើងវិញតាមរយៈកម្មវិធីចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVAX សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធបានយាងចូលទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅប្រទេសបារាំងក្នុងព្រះជន្មាយុ77ព្រះវស្សាព្រះអង្គមានព្រះរាជទូតនីតិជាព្រះប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1997ព្រះអង្គក៏បានកាន់តំណែងជាព្រះប្រធានរដ្ឋសភាពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2006លោកចាប់ញ៉ាលីវុតជាប្អូនប្រុសម្ដាយតែមួយជាមួយនឹងសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងជាអនុប្រធានគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសាអំពីកិច្ចដំណើររបស់ព្រះអង្គសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
បាទជាការពិតហើយគឺព្រះអង្គបាននិរទេសប្រកាយនឹងចំនួនដល់ទៅ2ដងនៅក្នុងពេលតាំងពីឆ្នាំ1993មកដោយសារតែមានបញ្ហានយោបាយបាទហើយគឺចុងក្រោយនេះគឺព្រះអង្គបានដឹកនាំពីគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចមួយដែលខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1993មករហូតដល់នៅចុងក្រោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានធ្លាក់ចុះខ្សោយបាទដោយមានបញ្ហាមួយចំនួននៅផ្ទៃក្នុងផងជាមួយនឹងគូប្រជែងផងហើយដូច្នេះនៅពេលនេះនៅពេលដែលអត់មានប្រតិវត្តមានរបស់ព្រះអង្គតើលោកយល់ថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនឹងមានកិច្ចការយ៉ាងណាដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបាននៅបច្ចកវិស័យរបស់ព្រះអង្គដែលបានមានកន្លងមកដោយលោកបានលើកឡើងនឹងដើម្បីអាចសម្រេចបានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
សូមអរគុណលោកសម្រាប់កម្ពុជាលោកមានតែងតែមានព្រះបន្ទូលនឹងប្រទៀនអវ៉ាដល់យើងទាំងអស់គ្នាលោកថាអរលោកទាំងអស់គ្នាលោកធ្វើការនេះគឺដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាជនរាជហើយជាពិសេសនឹងការអភិវឌ្ឍហើយជាពិសេសការពារនៅសន្តិភាពនឹងការពារសន្តិសុខរបស់ប្រជាជនរាជសំខាន់បំផុតបាទសម្រាប់តាមក្រុមមឺត្រាល់សោះទៅទីកាយនេះយើងបានដឹងហើយថានៅក្រមប្រតិបត្តិដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គលោកតែងតែយើងតែងតែមានពីថាជំនឿចិត្តលើព្រះអង្គពេលខ្លះលោកមានប្រាប់បន្ទូលប្រាប់យល់ថាណែមើលខ្ញុំឲ្យចូលទៅរួងក្តាមចូលឬអត់មានអ្វីឲ្យទៅចូលរួងក្តាមមិនចូលមិនកើតព្រះអង្គព្រះអង្គថាបើមិនទាន់ចូលផងមិនក៏ដឹងថាចូលបានប៉ុន្តែលោកចង់សាកលើថាលោកទាំងអស់គ្នានេះតើស្មោះត្រង់ឬក៏ដើរតាមព្រះអង្គឬក៏អត់បើយើងមិនទាន់ចូលផងមិនថាយើងចូលបានតែយើងក៏តែយើងទៅដល់ហើយតែចូលបានមិនទូចូលបានទៅលោកក៏អាចជាតបានថាអោះល្អចឹងបានតែជួយមែនធ្វើទៅធ្វើអាកនៅរឿងទី1រឿងទី2ចង់ជំនាញជូនទៅលោកអជីវផងថាខ្ញុំការងារដឹកនាំតាមនយោបាយដូចជាស្ាប់ហើយលោកចំការកលតិស័កខ្លះវាមិនផ្ដល់នៅដល់យើងបានប្រមាណកលតិស័កខ្លះអាចល្អប៉ុន្តែរឿងមួយដែលគួរដៅមួយដែលយើងត្រូវធ្វើត្រូវយកមកទុកនៅក្នុងខ្លួនគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រកាសដូចជាសម្រាប់ឲ្យនៃតាលោកមានព្រះអង្គការប្រទានអវ៉ាន់លោកយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃ30ថ្ងៃខែ10ឆ្នាំ2011នៅមុខព្រះបរមរាជវាំង ថាសាមគ្គីនាំឲ្យយើងមានកម្លាំងជាភាសាបារាំងថាលីញុងទៅដល់កោះបាទបន្តែសំលោកមេតាជ្រាបថាក្លតិស័កខ្លះដូចយើងនិយាយអំពីការរួបរวมគ្នាយើងចង់រួបរวมព្រះតែបន្តែពេលខ្លះណាដែលយើងអាចរួបគ្នាបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្ដែងកំពែលោកប្រធានអត់ទាំងអសមាជិកត្រាក់ដំណំឡើងមានយោបល់មានអីទាំងអក្នុងរឿងនឹងយើងកណ្ដិតិសេរីមិនកណ្ដិតិបដិការដូច្នេះតែជាមានយោបល់ចូលឡើងខុសគ្នាអីហ្នឹងទៅហើយព្រះអង្គលោកមិនដែលបានទទួលនរណាថាចេញពីបៈទៅបៈនេះបៈនោះទេតែតើអង្គលោកជាសិទ្ធិរបស់លោកមនុស្សចង់ចូលទៅបៈណាចេញទៅចង់អត់អីទេលោកប្រធានតែមានខ្លះចេញទៅហើយនឹងក៏សុំចូលមកវិញក៏លោកប្រធានឲ្យចូលមកវិញទៀតបាទលោកមានគេហៅថាស្ដេចមានករណាមេត្តាធម៌ឲ្យកូនចៅនឹងកូនចៅពេលបាត់កូនចៅខ្លះបានធ្វើខុសម្ដងពីម្ដងក៏ដោយក៏លោកនៅតែរាប់រងខាងមកជាកូនចៅក៏ដែរបាទអានេះជាប្រទេសល្អសម្ដេចអឺសម្ដេចតាសម្ដេចតាជួយព្រះបរមរតកក៏អញ្ចឹងសម្ដេចកំពះក៏ដូចគ្នាខ្ញុំបាទបាននៅទាំងហាលោកហោខ្ញុំបាទយល់នៅប្រទេសដ៏ល្អមិនដែលរកបាននៅក្នុងសង្គមចំពោះខ្ញុំថារំបានទេសម្ដេចអឺដូចសម្ដេចអឺដូចសម្ដេចកំពះបាទដូច្នេះយើងមើលក្រតិសាស្ត្រខ្លះថាយើងធ្វើបានបាទប៉ុន្តែរឿងមួយដែលព្រះអង្គលោកបានអនុវត្តគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបកលោកអាចនិយាយបានលោកអាចមានមតិបានអឺអត់មានទោះអីទាំងអស់ហើយបើលោកចង់ជឿចឹងទៅណាគួរជឿវិញចុះលោកអត់បានមានខ្វាត់អីទាំងអស់មែនទេអានេះខ្ញុំបាទខ្ញុំហ៊ានទៅលាអាតែខ្ញុំនៅគាល់លោកបានពរៀនយើងឲ្យចេះមិនអស្ចារ្យថាការរៀបចំគណៈហើយលោកមានប្រាប់មតិទៀតលោកថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទុកជាមានកិច្ចការងារអីក៏ដោយត្រូវគិតនឹងតស៊ូដើម្បីខ្មិចដើម្បីថែរក្សាការពារនៅគណៈបរិជានិយមមួយពីព្រោះយើងនិយាយទៅវាប្រជាជនកម្ពុជាថាបើសិនជាអត់ព្រះអង្គទៅលោកនឹងមានប្រាប់មតិថាបើសិនជាអត់ទៅអស់បងប្អូនទៅធ្វើម៉េចរក្សាការពារនៅគណៈបរិជានិយមមួយដែលជាគណៈបរិជានិយមដឹកនាំដោយកាត់បកកាត់ឡើងជាហោរណសេបកាត់ឡើងតែសម្ដីឲ្យយើងហើយបន្តមកទៀតព្រះអង្គលោកស្នងមកទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿថាគណៈបកយើងមិនរត់លំមិនសូនមិនដូចថាអត់ឈ្មោះនៅក្នុងចំណុំនៃគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទេបាទអរគុណបាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយតើខាងគណៈបកឬក៏លោកផ្ទាល់យល់ថាកម្ពុជាឬក៏គណៈបកគួរតែរៀបចំស្ទូបអនុសាវរីយ៍ឬក៏អគារណាមួយដែលឧទ្ទិសថ្វាយទៅដល់សម្ដេចក្រុមព្រះទេចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់ព្រះអង្គទៅលើនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍជាតិកន្លងមកហើយខ្ញុំចាំបានថាទោះបីជាលោកមិនបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺសម្ដេចក្រុមព្រះលោកបានសាងសង់សាលាជាច្រើននៅក្នុងពេលដែលលោកនៅជាអនុនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទ
អរគុណចំពោះសាលាដូចនិយាយក៏ឆ្នាំអនុទី1យើងបានរៀបចំច្រើនណាស់បាទឆ្នាំទីអនុទី2ក៏យើងមានរៀបចំខែទៀតអនុទី3ក៏មានប៉ុន្តែបន្ថយអនុទី4ទី5នេះយើងស្ទើរតែអត់សោះបាទសំបីតែសាលារៀនខ្លះដែលមានព្រះនាមរបស់សម្ដេចកំពះក៏យើងអត់បានខារិសាបានជាប់តែបាទខ្ញុំជាជួនលោកកាលសម័យគណៈបព្វខ្ញុំពេជ្រឆ្នាំ1993ដល់បន្ទាប់មកនៅពេលដែលសម្ដេចអើយើងលោកចូលទីមកុដទៅអញ្ចឹងទេណាយើងបានរៀបចំទៅរូបមួយមុនផងដាក់ទៅរូបមួយសាងសង់ជារូបមួយកាលនោះដូចជាខាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េក៏បានជួយសាងសង់បាទដែលយើងឥឡូវនេះយើងយកទៅដាក់នៅព្រះបរមជាវាំងដែរដែលជាមានមិត្តរូបដំណើរឲ្យសម្ដេចអើយើងមេត្តាមេត្តាជួយបាទយើងខ្ញុំមានកំណត់ដែរថានឹងរៀបចំថ្មីឲ្យមានជាសមិទ្ធផលមួយដូចជាដំណើរឆ្លើយសម្ដេចកំព្រះប្រជាជាតិយើងណាប៉ុន្តែយើងខ្ញុំចាំមើលនេះទៅផលលទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទទៅមុខនេះរត់ណាប៉ុន្តែលោកមានប្រសាទជំនុំពីយើងចាំបានគិតដែរថានឹងរៀបចំធ្វើប៉ុន្តែតើពេលវេលាស្អែកណាឬក៏កលតិសៈឬក៏លទ្ធភាពយើងពេលណានឹងរៀបចំពីណាប៉ុន្តែជាគំនិតល្អអដែលយើងខ្ញុំបានគិតថានឹងរៀបចំទាំងដែរបាទសូមអរគុណទៅ
បាទសូមអរគុណលោកចាប់ញ៉ាលីវុតដែលជាអនុប្រធានគណៈបព្វុនស៊ីមពេជ្រនិងជាព្រះអនុជរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលជ្រាបដល់ការនេះផ្ដល់បទសម្ភាស យ៉ាងវែងទៅដល់ VOA បាទសូមអរគុណលោកច្រើននិងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណបាទ VOA សូមអរគុណលោកម៉ែនផ្សេងដែលបានផ្ដល់នៅដូចថាឱកាសឲ្យចំបាទបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងគណៈបព្វជំនាញបច្ចេកទេសពិសេសអង្គសម្ដេចកម្ពុជាក្រមរដ្ឋរដ្ឋប្រតិភិនគណៈបព្វជំនាញបច្ចេកទេសជាបរិជ្ឈបទរបស់សម្ដេចអឺសម្ដេចតាមិតាទួតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទ
ស្តីអឡូនេះស្ដាប់ទីទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណមន្ត្រីឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបានរកឃើញការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបដែលបានដកហូតដីយ៉ាងតិច 15,000 ហិកតាក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការចោះស៊ើបអង្កេតតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាជ្ញាធរក៏បានឃាត់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការផងដែរលោកលាស់លៀបរៀបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដកហូតដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបដែលរងការទន្ទ្រានផ្ទៃដីយ៉ាងតិច 15,000 ហិកតាក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការចោះត្រួតពិនិត្យត្រូវបានអាជ្ញាធរតាមខេត្តដកហូតនេះបានតាមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនៃការចោះស៊ើបអង្កេតរបស់កម្លាំងពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរក៏បានឃាត់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួននិងកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យដកហូតដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបជាង 2,000 ហិកតាក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបផ្សេងទៀតហើយស៊ើបអង្កេតករណីនេះលោកទទួលបានព័ត៌មានថាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានដីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បញ្ជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្រាវជ្រាវរឿងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ដោយមិនមានការអត់ឱនហើយលោកប្រាប់ទៅមន្ត្រីដែលបានទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបឲ្យសារភាពជាបន្ទាន់ដើម្បីជាការបន្ធូរបន្ថយទោសក្រោយពីមានការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនតាំងពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិការហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះអាជ្ញាធរខេត្តចំនួន3បានរកឃើញផ្ទៃដីលិចទឹកយ៉ាងតិច 15,000 ហិកតាដែលរងការទន្ទ្រានហើយត្រូវដកហូតមកវិញរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានរកឃើញការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបចំនួន29ទីតាំងសរុបផ្ទៃដីស្មើនឹង 12,221 ហិកតាដែលរួមមានស្រុកមុងរុស័យស្រុកសង្កែស្រុកឯកភ្នំនិងស្រុកស្មោគោលនេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងចុះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសាខុនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាក្នុងខេត្តកំពង់ធំមានករណីកាប់ទន្ទ្រានជួសឆាយដីព្រៃលិចទឹកនិងការកាប់ដីខុសច្បាប់ចំនួន40ករណីលើផ្ទៃដីប្រមាណ 3,500 ហិកតាលោកឲ្យដឹងដែរថាករណីទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌នៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំរួចហើយហើយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបសួរអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំលោកសាយវាសនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការបានទទួលសំណុំរឿងកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនេះដែលមានទាំងមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធហើយពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកាប់រានដីព្រៃលិចទឹកប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ចំនួនមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យតុលាការរូបនោះស្នើឲ្យរងចាំមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តុលាការជំនួសវិញ
បទចោទពាក់ព័ន្ធមួយការកាប់រានឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹក
ចំណែកលោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវលើការទន្ទ្រានដីព្រៃបឹងទន្លេសាបនេះបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាជំហានដំបូងនៃការស្រាវជ្រាវកំណត់អត្តសញ្ញាណដីនិងអ្នកកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដល់ឃើញទីតាំងចំនួន15ជាង 2,000 ហិកតាដែលជាអ្នកកាន់កាប់ដោយប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនទាន់រកឃើញថាមានមន្ត្រីណាម្នាក់នៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តនៅស្រុកផ្សេងបន្តទៀតលោកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាអាជ្ញាធរនឹងស្វែងរកអ្នកនៅពីក្រោយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកទាំងអស់នេះ
ក្នុង2500ហិកតាដែលបានធ្វើអត្តសញ្ញាណនៅជំហានដំបូងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលកាន់កាប់ទីតាំងចំនួន15ម្ចាស់ 15ម្ចាស់នោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកកាន់កាប់តែជាប្រជាពលរដ្ឋ
លោកសេងឡុតបន្តថានៅក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលជាប់បឹងទន្លេសាបដែលជាព្រៃលិចទឹកតំបន់3នេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងស្រាវជ្រាវបន្ត
កំពុងតែចុះពិនិត្យស្រាវជ្រាវដើម្បីរៀបចំឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកកាន់កាប់ហ្នឹងហើយអត្តសញ្ញាណដីតម្លើងផែនទីច្បាស់លាស់ពិនិត្យឲ្យឃើញថាមានការទន្ទ្រានប្រកបទៅក្នុងទីតាំងតំបន់3គឺតំបន់ព្រៃលិចទឹកទន្លេសាបហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការដកហូតទុកជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទាំងអស់
ដោយឡែកអភិបាលរឿងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រុនសំរិទ្ធីប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះច្បាស់ទេដោយលោកឲ្យតាក់ទងទៅលោកសាន់យូអភិបាលរឿងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកដឹកនាំកងកម្លាំងទៅត្រួតពិនិត្យរឿងនេះផ្ទាល់ប៉ុន្តែ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងទៅលោកសាន់យូបាននៅឡើយទេលោកសុនចំណាននាយករដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបថ្លែងថានៅខេត្តសៀមរាបមិនសូវមានករណីទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកច្រើននោះទេប៉ុន្តែលោកអះអាងថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះផ្ទាល់ដើម្បីបង្កបង្កើនផលរួមមានឃុំសង្កាត់ចំនួន31ស្រុកចំនួន5និងក្រុងចំនួន1ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបឹងទន្លេសាបដែលលាតសន្ធឹងប្រមាណ185គីឡូម៉ែត្រការ៉េលើតំបន់ចំនួន3ដែលមានផ្ទៃដីជាង120ម៉ឺនហិកតា
តែទីមានរបស់ខ្ញុំវាមិនទៅមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេអញ្ចឹងណាវានេះទេព្រោះយើងពីមុនយើងមានកាវីលតំបន់3ហ្នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋបង្កបង្កើនផលពី8000ជាងមានកលការពីថាវិបាលណាណា8000ហិកតាជាងហើយថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែធ្វើការអាប់ដេតទិន្នន័យឡើងវិញតើការទន្ទ្រានហ្នឹងមានប្រមាណបន្ថែម
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុកហៃអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំលោកសឿមប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងនិងអ្នកស្រីរស់សុផានីអ្នកនាំពាក្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីតិន្នន័យច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនេះនៅឡើយទេដោយលោកថាកំពុងស្រាវជ្រាវករណីនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តពាក់ព័ន្ធនានាដែលមកដល់ពេលនេះទើបតែត្រួតពិនិត្យបានពីខេត្តបំណោះរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងកំពង់ធំកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាលោកបានទទួលការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសុកទូចជាប្រធានស្ថាប័នអំពីការទន្ទ្រានដីបឹងទន្លេសាបនេះប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចអះអាងថាដីព្រៃលិចទឹកទាំងនោះមានការបំផ្លាញរាប់ម៉ឺនហិកតាដោយមន្ត្រីមួយចំនួននិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកសុកទូចប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតាមរយៈការសិក្សារបស់រាជបណ្ឌិតសភាដែលឃើញថាដីលិចទឹកបឹងទន្លេសាបមិនក្រមមិនហិកតានោះទេដែលត្រូវបានបំផ្លាញនិងទន្ទ្រានស្មារតីគ្នាពីសំណាក់មន្ត្រីមួយចំនួននិងប្រជាពលរដ្ឋ
នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងអត់ក្រម10000ជាងទេ2000តាមម្ចាស់ទេក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយខេត្តកំពង់ធំនឹងក៏ជាង20000ដែរខេត្តសៀមរាបនឹងក៏ជាង20000ដែរ
លោកបន្តថា
ប្រមាណ10000ខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេទុកឲ្យខាងទីចុះនោះគេប្រាប់ទៅបងប្អូនទៅ
លោកបន្តថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺមិនទាន់ចប់នោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអស់ប្រេឈើទាំងនោះ
ខាងខ្ញុំសិក្សាអត់ទាន់ចប់ទេព្រោះតែយើងសិក្សាបានតែ2ចំណុចទេនៅ4ចំណុចទៀតអញ្ចឹងការប៉ះពាល់បរិស្ថានយ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចអត់ទាន់ទេប៉ុន្តែវាជាអតិភិបត្រូវបញ្ឈប់ការកាប់ព្រៃឈើសិនបើយើងមិនប្រើអតិភិបទៅសម្រាប់សិក្សាអស់វាអស់អាព្រៃឈើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងយកអតិភិបបញ្ចប់ការកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងបាទហើយរឿងចប់មិនចប់មិនមែនពួកខ្ញុំទេពួកយើងជាបញ្ញវន្តគ្រាន់តែសរសេរទេដាក់ធៀបចូលសរសេររឿងការសម្បត្តិចិត្តគឺអ្នកនយោបាយ
នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីចង់ឃើញការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយដំឡារភាពដែលមិនត្រូវលើកលែងឬយកយល់ចំពោះជនដែលប្រព្រឹត្តនោះទេដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកហ៊ានធ្វើសកម្មភាពបែបនេះបន្តទៀត
ទោះបីជាមានការបកគលជូនវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់និយាយថាអ្នកទន្ទ្រានអ្នកប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងគាត់ត្រូវមានទោសឬក៏មានកាតព្វកិច្ចត្រូវសងសំណងមករដ្ឋអាហ្នឹងយើងអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមហ្នឹងណាកុំឲ្យមានការលើកលែងព្រោះបើសិនជាមានការលើកលែងមានន័យថាការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងនៅខ្សោយហើយมันអាចរារាំងដល់អ្នកផ្សេងក្នុងការធ្វើទេព្រោះបើគាត់ណាធ្វើហើយធ្វើខុសហើយឲ្យដីហ្នឹងវិញទៅឲ្យខ្លួនអញ្ចឹងប្រហែលជាมันមានអ្នកផ្សេងខ្វាយទេបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីការកំណត់ដែនព្រៃលិចទឹកប្រមាណ65ម៉ឺនហិកតាស្ថិតក្នុងខេត្ត6ជុំវិញបឹងទន្លេសាបរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងកំពង់ធំដែនមេត្រា3នៃអនុក្រឹត្យនេះចែងថាអាជ្ញាធរខេត្តមានភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងក ការការពារនិងការថែរក្សាដែនព្រៃលិចទឹកហើយចំពោះការបាត់បង់ដែនព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃលិចទឹកដែលស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃខេត្តណាគណៈអភិបាលខេត្តនៃខេត្តនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់អាជ្ញាធរទន្លេសាបការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកជាហេតុមួយដែលបណ្ដាលឲ្យដីនិងល្បាប់មួយភាគធំអូរធ្លាក់ចុះទៅបឹងទន្លេសាបដែលបណ្ដាលឲ្យគោករាក់អាចប៉ះពាល់ដល់កន្លែងស្តុកទឹកនៅរដូវវស្សានិងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានព្រៃលិចទឹកហើយរដ្ឋបាលជលផលបានវាតម្លៃថាផ្ទៃក្រឡាផ្ទៃលិចទឹកនៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបបានថយចុះចំនួន 13% ពោលគឺកាលពីឆ្នាំ2002ព្រៃលិចទឹកមានចំនួន 791,000 ហិកតាប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2005ព្រៃលិចទឹកនៅសល់ត្រឹមតែ 688,170 ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរkhmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ចំនួនពលរដ្ឋចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានប្រមាណ 27% នៃតួលេខកំណត់សរុបក្នុងផែនការដែលពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតមានប្រមាណ 1,600,000 នាក់អ្នកតាមដានកិច្ចការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាបញ្ហានីតិវិធីនិងវិបត្តិនយោបាយអាចជាហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្វល់ខ្វាយទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសដែលប្រមូលបានគិតត្រឹមថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបមានជាង440,000នាក់ដែលស្មើប្រមាណ 27%នៃការប៉ាន់ស្មានប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោចបចុះកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 27% នេះគឺធៀបនឹងចំនួនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានជាង1កណ្ដាក់សញ្ញា6លាននាក់យុទ្ធនាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់បានធ្វើឡើងរយៈពេល50ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី12ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ថែមអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយថាចំនួនពលរដ្ឋមួយកណ្ដាក់សញ្ញា6លាននាក់គឺសំដៅទៅលើចំនួនពលរដ្ឋគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំដែលមិនទាន់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលរាប់ទាំងពលករចំណាក់ស្រុកនិងអ្នកទទួលមរណភាពលោកបានបន្ថែមថាតួលេខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយកណ្ដាក់សញ្ញា6លាននាក់នេះមិនមែនជាតួលេខគោលដៅដែលជាកាតព្វកិច្ចត្រូវបំពេញឲ្យគ្រប់នោះទេលោកបានបន្តទៀតថាចំនួនពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាចំនួនមួយដែលមានភាគរយខ្ពស់
ជាមួយគួរតែធៀបអំពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំគិតតផ្នែកបោះឆ្នោតដែលមានជាង1,000,000ជាង10លានអ្នកនេះណាទៅអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកា មិនសមមិញហើយយើងចោះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋសរុបទៅគឺមានប្រមាណជា9លាន2សែនអ្នកបាទអញ្ចឹងអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋ9លាន2សែនអ្នកនេះបើគិតជាភាគរយគឺមានរហូតដល់ជិត88%ណាយើងគឺជាទូលេខមួយខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយមានឈ្មោះក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់
លោកសោមសូរីដាបានបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានសំណុំពរឬតម្រូវការពីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ថែមពេលវេលាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយទេគណៈលើកឡើងថាតួលេខពលរដ្ឋចុះឈ្មោះថ្មីខាងលើនេះគឺជាតួលេខដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលយកបានបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរូបនេះចំពោះពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏អាចចុះឈ្មោះនៅឆ្នាំ2022ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023ផងដែរបើតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2021នេះចំនួនពលរដ្ឋដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមានប្រមាណ21ម៉ឺននាក់ហើយអ្នកផ្ទេរទីលំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់មានប្រមាណ14ម៉ឺននាក់អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបញ្ហាច្បាប់និងនីតិវិធីនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់ត្រូវបានកែសម្រួលឲ្យបានប្រសើរនៅឡើយទេគណៈលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីបានធ្វើការកែសម្រួលផ្សេងៗដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមដែលមានការគិតគូរលើការចុះឈ្មោះពលករនៅក្រៅប្រទេសលោកបានបន្ថែមថាវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការណៃចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតផងដែរគណៈពេអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេលោកបានថ្លែងថា
គឺហើយតាមវិបត្តិនយោបាយឆ្នាំ2017មកហ្នឹងវាមិនទាន់បានឲ្យមានជាតិទូស្បោយទេវាមិនទាន់បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឆ្នាំនេះមានទំនុកចិត្តតាក់ទងរឿងការបោះឆ្នោតទេរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនេះក៏វាមិនទាន់ល្អទេជាពិសេសគឺការគួរទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនរបស់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបញ្ហាមួយគួរឲ្យគាត់ហ្នឹងមានមិនសូវជាខ្វាយខ្វល់ឬក៏អារម្មណ៍ដែរ
លោកសំគុណធាមីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការខ្លមឺការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រឹតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហើយកថា Netflix ក៏យល់ស្របជាមួយការលើកឡើងរបស់លោកកនសវាងផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានីតិវិធីនិងវិបត្តិនយោបាយស្របពេលលើកឡើងថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ជាបញ្ហាចោតមួយផ្សេងទៀតផងដែរគួររំលឹកផងដែរកាលពីការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះអាចចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណានោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលផ្ដោតលើប្រធានបទក្តីរំពឹងរបស់ពេកាំងពេលភ្នំពេញធ្វើប្រធានអាស៊ាន2022ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.